Fotografia numër 13. Rreth kësaj kohe, mbreti kërkoi që çdo njeri të kthehet në qytetin e stërgjyshve të tyre dhe kështu që ai të jetë në gjendje që ta kryej regjistrimin e njerëzve. Maria dhe Jozefi patën me udhtu për në qytetin e Betlehemit. Kur ata arritën atje, askush nuk pati dhon për me lëshu atyre. Të gjithë shtëpit ishin plot me njerëzit, kështu ata u detyruan që të qëndrojnë në një vend ku atje u ruajshin kafshit. Dhe ndodhi që në atë vend, Maria lindi foshnjën Jezus. Atë mbrëmje, engjulli i Zotit ju paraqit disa barinjve, të cilët ishin duke ruajtur delet në fush aty pran. Ai i tha atyve se ky fëmia i veçant, i cili do të jetë shpëtimtar i gjithë popullit, është lindur aty pari në afërsi. Pastaj papritmas u paraqitën shumë engjull në qiell, duke kënduar dhe lavdruar Zotin. Barinjt shkuan të shohin këtë fëmijë të veçant. Ata i treguan njerëzve rreth e përçak për atë se si engjujt janë paraqitur atyre.